Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në 15 minutat vijues, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Avokati i popullit kritikon mos transparencën e Ministrisë së Drejtësisë për pagesat e avokatëve mbrojtës në proceset gjyqësore në Hagë. Në Kosovë vetëm vitin e kaluar 11 persona kanë humbur jetën në vendet e punës. Nga bota, presidenti amerikan Joe Biden nxjerr masa të reja për kontrollin e armëve. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia i dënoi komentet e bëra nga kryeministri i Italisë, i cili e krahasoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan me një diktator dhe e kritikoi trajtimin që i është bërë presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës në Turqi këtë javë. Von der Leyen dhe shefi i Këshillit Evropian Charles Michel u takuan me Erdoganin më 6 prill. Mysafirët u çuan në një dhomë të madhe për bisedime, por atje ishin vendosur vetëm dy karrige për tre udhëhecit. Atje ulën dy burrat, ndërsa von der Leyen ul në një divan të madh larg homologëve të saj meshkuj. Kryeministri italian Mario Draghi tha se është shumë i pakënaqur me poshtrimin që presidentja von der Leyen ka pësuar. Draghi gjithashtu tha se është rëndësishme që të jeti sinqert me diktatorët. Në përgjigje, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu tha se Turqia dënon me forcë vërejtjet populiste dhe komente të shëmtuara dhe të paarsyeshme të kryeministrit italian. Afrikano-amerikani George Floyd vdiq nga mungesa e oksigjenit gjatë arrestimit të tij, tha një mjek që mori pjesë në gjyqin e ish policit Derek Chauvin në Minneapolis të SBA-s. Duke kundërshtuar mbrojtjen, doktor Martin Tobin tha se fentanili, një lloj droge, nuk e shkaktoi vdekjen. Tobin tha se edhe një person i shëndetshëm do të kishte vdekur. Chauvin, polici i bardh, është filmuar duke shtypur Floydin me gjuhë në qafë për më shumë se 9 minuta gjatë arrestimit të tij në muajin maj. Chauvin është në gjyq për vrasje, por ai ka mohuar akuzat kundër tij. Pamjet e shpërndara në internet ku Chauvin shihet duke shtypur Floydin, ndërsa Floyd dëgjohet duke thënë se nuk mund të marrë frymë, kanë shkaktuar protesta globale kundër racizmit. Gjyqi është në javën e tij të dytë dhe pritet të zgjasë së paku një muaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u bëri thirrje qytetarëve të tij që të përgatiten për një krizë të vështirë. Deklarata vjen pas paralajmërimeve të grupeve për të drejtat e njeriut se Korea e Veriut përballet me mungesa të mëdha ushqimesh. Duke folur në një konferencë të partisë, Kim e krahasoi situatën me një uri famkeqe vdekjeprurëse të viteve 1990. Korea e Veriut i ka mbyllur kufijtë e saj për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ka bërë që edhe tregtia e saj me Kinën të ngjec. Korea e Veriut po ashtu përballet me sankcione ekonomike ndërkombëtare për shkak të programit të saj bërtamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni që funksionon brenda Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë ka miratuar kërkesat e katër avokatëve mbrojtës të të akuzuarve nga dhomat e specializuara në Hagë dhe ka kryer pagesat për ta në vlerë mbi 460.000 euro. Por Ministria e Drejtësisë nuk ka treguar se sa para janë paguar për secilin avokat. Mos transparencën nga kjo ministri e ka kritikuar avokati i popullit si dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria e Drejtësisë ka aprovuar deri tash disa kërkesa për mbulim të shpenzimeve për mbrojtje juridike dhe mbështetje financiare të personave të akuzuar në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara në Hagë. Komisioni cili funksionon brenda Ministrisë së Drejtësisë ka aprovuar kërkesat për katër avokatë mbrojtës të akuzuarve dhe ka kryer pagesat për ta në vlerë prej mbi 464.000 euro. Mbulimi i shpenzimeve për mbrojtje juridike dhe financiare bëhet sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe që këto të drejta janë të aplikueshme ndaj të gjithë personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore dhe procedurat e ndërlidhura për krimet e pretenduara pranë dhomave të specializuara specializuara, pa marë parasysh se kush është subjekti i procedurës pranë dhomave të specializuara. Thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media e Ministrisë së Drejtësisë. Ministria ka thënë se deri tash nuk ka pranuar ndonjë kërkesë nga familjarët e të akuzuarve për ndonjë pagesë. Për shkak të masave anti-Covid në Evropë, respektivisht në Mbretërinë e Holandës, janë më rigoroz dhe nuk lejon vizita tek qendrat e paraburgimit, thuhet nga ministria. Ministria e Drejtësisë nuk ka dhënë detaje se sa para është paguar një avokat. Në anën tjetër, avokati i popullit, Naim Çelaj, tha se Ministria e Drejtësisë duhet të jetë transparente se sa para dhe kujt janë bërë pagesa.
Patyshim që po, nuk ka dilemë këto, çdo shpenzim nga paraja publike duhet të jetë transparente dhe duhet të jetë publike. Nuk kem çka më mshef këtu. Padyshim që unë konsideroj që është obligative për institucionet me i bë publike shpenzimet nga paratë e shtetit.
Avokati Çelaj tha se vetëm në rastet e caktuara me ligj nuk mund të bëhen publike shpenzimet e parave të shtetit.
Dhe unë nuk po besoj që kjo është njëra prej atyre rasteve. Megjithatë, nuk mund të dhani qëndrim të timit derisa nuk e kam një shpjegim ose një sqarim nga ana institucioneve që nuk po i bëjnë publike.
Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi thon se ligjet e aplikueshme në Kosovë nuk lejojnë që pagesat për avokat të jenë sekrete. Sipas këtij instituti, ky proces duhet të jetë transparent dhe të sigurt rohet që të gjithë të akuzuarit të trajtohen në mënyrë të barabartë. Mënyra se si janë paguar avokatët deri tash sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi cënon rënd parime, transparencën, llogaridhënien dhe mundësinë për të trajtuar në mënyrë të drejtë, të barabartë dhe sipas kushteve të njëjta të gjithë personave të akuzuar. Me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Drejtësisë datës 24 korrik 2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës, tarifave për avokat në Holand, tarifave të shtetit prej nga vijnë mbrojtësit dhe tarifave për mbrojtje juridike të personave të akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Ministria e Drejtësisë ka përtëditur se buxheti për mbështetje financiare për personat të akuzuar potencial është përcaktuar me ligj ku janë parapar mjetën e vlerë prej 17 milion eurove. Sipas ligjit, çdo i akuzuar potencial nga dhomat e specializuara ka të drejtë për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë vetëm vitin e kaluar 11 persona kanë humbur jetën në vendet e punës. Organizatat jo qeveritare që merren me monitorimin e kushteve të punës thonë se niveli i ulët i sigurisë në punë, por edhe pa kujdesia janë faktorët që po ndikojnë që punëtorët të gjejnë vdekjen në orarin e punës. Në këtë temë, Nadia Ahmeti.
Valon Berisha para 3 vjetësh ka humbur jetën në vendin e tij të punës në sektorin e ndërtimtarisë në qytetin e Fush Kosovës. Valoni, i cili në atë kohë ishte 29 vjeç, la pas gruan dhe dy fëmijët, tregon për Radio Evropa Lirë vllau i Valonit, Ramadan Berisha. Berisha tregon se Valoni kishte të përfunduar fakultetin e shkencave sportive, kurse ishte duke vazhduar studimet master në njërin nga kolegjet private në Kosovë. Në mungesë të gjetjes së një vendi tjetër të punës, thotaj, Valoni ishte detyruar të punoj në sektorin e ndërtimtarisë.
Ja, më ankusë, më ankusë,
humbja jetës e Valonit nuk mund të kompensohet, thotë Berisha. Megjithatë, kompania në të cilin ka punuar Valoni për të lehtësuar jetën e familjes së tij në formë kompensimi, gruas dhe fëmijëve të tij i ka dhënë një banesë në Fush Kosovë dhe një ndihmë financiare 150 euro në muaj, ndërsa fëmia i vogël të mbush 18 vjeç.
Është që vona i fojnë në krysyre ko shteti, i e kompania, se ko shtë ale me punu sa ma lirë, se do punu që është i lonë. Në fajtur është janë kompani, në kilone që është në fajtur, ma fajtur i lonë shtetin, si le me punu, se e kompania se punu që është.
Në përveç Valonit, si pas inspektoratit të punës, në 5 vitet e fundit, 74 qytetar kanë humbur jetën, kurse 530 janë lënduar në vendet e tyre të punës. Numri më i madh i vdekjeve në vendin e punës gjatë kësaj periudhe, sipas inspektoratit, ka ndodhur në vitin 2018 me 23 raste, kurse vitin e kaluar 11 persona kanë humbur jetën gjatë orarit të punës. Kurse një punëtor me 4 prill 2021 ka humbur jetën në vendin e punës në Prishtinë, ndërsa një tjetër, po ashtu në vendin e punës, është lënduar me 6 prill, që të dytë në sektorin e ndërtimtarisë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarurat të Kosovës, Avni Ajdini, tha se mungesa kulturës e mbajtjes e pajisjeve mbrojtëse të punës janë shkaqet kryesore të vdekjeve. Ajdini për këtë fajson edhe kompanitë private, por edhe punëtore që hezitojnë të i përdorin pajisjet mbrojtëse.
Se dhe unë kisha me kërku edhe nga inspektorati punës që të mirët për bazë prioritet si vetë një kontrol detale ndërtimtarisë, sepse me të vërtetë jetët e njerëzve punë për ditë jetët të cilës mundën të kompenzohë.
Shifrat e vdekjeve në vendin e punës janë alarmante për shtetin e Kosovës, me një popullsime me pak se 2 milion banorë, thotë Brikin Hoxha, udhëheqëse e iniciativës kosovare për stabilitet, institut ky që monitoron kushtet e punës në sektorin privat. Ajo tregon se gjatë monitorimit të punës në këtë sektor, mungesa kushteve minimale të sigurisë në punë, aspekti socioekonomik, aspekti ligjor dhe mungesa transparencës janë shkaqet kryesore të vdekjeve.
Bazuar në mesatarën e vdekjeve në 100.000 punësuar, Kosova ka shkallën më të lartë të vdekjeve në rajon. Si pasojë aksidenteve, 6.5 vdekje ndodhe në 100.000 punonjës, për diri sa në vendet të bëjës, mesatarja fataliteteve në punë është 1.83.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për ndjekjen e armëve të bëra në shtëpi të njohura si armë fantazm, pasi ato janë të paregjistruara dhe të pagjurmueshme. Sipas ekspertëve, këto armë përdoren gjithnjë më shumë në krime. Urdhri i Bidenit vjen pas disa sulmeve me të shtëna masive në SBA që kanë lënë të vrarë dhjetra njerëz. Hollësit në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpalli masa të reja për të trajtuar dhunën me armë në SBA, të cilën e përshkroi si krizë të shëndetit publik. Biden, një demokrat që ka histori të gjatë të mbështetjes për kufizimet e armëve, njoftoi për masa të reja të enjtën pasdite së bashku me zëvendës presidentën Kamala Harris dhe prokurorin e përgjithshëm Merrick Garland. Sot po ndërmarim hapa për t'ju kundërvënë jo vetëm krizës me armë, por edhe asaj që në fakt është krizë e shëndetit publik, tha Biden para një audiencë të mbledhur në kopshtin e shtëpisë së Bardh, e cila përfshinte edhe familjarë të viktimave të dhunës me armë. Kjo është një epidemi për hir të Zotit dhe duhet të ndalet, tha Biden. Njoftimi u bë një ditë pasi një sulme të shtëna masive në Karolinën e Jugut la të vrarë 5 vetë, në mesin e tyre një mjek, gruan e tij dhe dy nipërit e tyre. Ky sulm pasoi të shtënat masive që ndodhen muajin e kaluar në Colorado dhe Georgia, duke lënë 18 njerëz të vrarë. Autoritetet thanë se i dyshuari për sulmin në Karolinë të Jugut, i identifikuar si Philip Adams, ish lojtar i ligës kombëtare të futbollit, u gjet më vonë i vdekur nga një plagë vetme me armë në shtëpinë e prindërve të tij. Zyrtarët thanë se nuk e kanë përcaktuar ende motivin e sulmit. Kontrolli i armëve është një çështje përçarëse në Shtetet e Bashkuara, ku me dekada sulmohen shkollat dhe vendet e tjera publike. E drejta për të pasur dhe mbajtur armë mbrohet me amendamentin e dytë të Kushtetutës Amerikane. Masat e reja përfshin plane për Departamentin e Drejtësisë që të ndjekë armët e vetëmbledhura fantazm, të cilat nuk kanë numra serial dhe kjo i bën më të vështira për të gjetur. Ekspertët thonë se këto armë të bëra në shtëpi përdoren gjithnjë më shumë në krime. Sipas zyrtarëve federal të armëve të zjarrit, mbi 40% e armëve të konfiskuara në Los Angeles janë armë fantazm. Masat po ashtu kërkojnë që klapat stabilizuese, të cilat i kthejnë pistoletat në pushk, të bëhen subjekti i regjistrimit ligjor. Biden tha se do të kërkojë edhe një raport dyvjetor federal mbi trafikun e armëve të zjarrit, si dhe do ta bëjë më të lehtë për shtetet që të miratojnë ligje të flamurit të kuq që i kufizojnë individët me rrezik të mbajnë armë. Shoqata kombëtare e pushkëve, që është grupi më i madh i lobimit për të drejtat të armëve në SBA, i përshkroi masat si ekstreme dhe tha se është e gatshme të luftojë. Biden do të miratojë masat përmes një urdhri ekzekutiv. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.